Luen nyt Johanneksen evankeliumin luvusta 6, jakeesta 41 eteenpäin. Juutalaisissa herätti ärtymystä se, että Jeesus sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. He sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika? Me tiedämme hänen isänsä ja äitinsä. Kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta? Jeesus sanoi tähän, älkää nurisko, ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Profeettojen kirjoituksissa sanotaan, heistä kaikista tulee Jumalan opetuslapsia. Jokainen, joka on kuunnellut isää, on ottanut vastaan hänen opetuksensa. Tule minun luokseni. Isää tosin ei kukaan ole nähnyt, ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt isän. Totisesti, totisesti, sille, joka uskoo, on ikuinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teille ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihaani ja juo minun vereeni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihaani on todellinen ruoka, minun vereeni on todellinen juoma. Joka syö minun lihaani ja juo minun vereeni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Näin Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. Ennen tätä luettua Raamatun kohtaa Jeesus on juuri tehnyt ruokkimisihmeen, jossa hän on sen pienen pojan eväillä ruokkinut tuhansia ihmisiä. Ja sen jälkeen meille kerrotaan, että Jeesus siirtyi toiselle puolelle järveä, mutta Jeesus näki, että ihmiset seurasivat häntä sinne järven toisellekin puolelle. Ja Jeesus sanoo, kun he näkevät hänet, että totisesti ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Ja hän sanoi, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta. Ja tilanne etenee niin, että nämä juutalaiset alkavat sitten kysellä Jeesukselta, että minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinun, mitä sinä teet. Ja sitten he muistelevat sitä, että meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan, hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Ja sitten Jeesus alkaa puhua siitä, että hän itse on elämän leipä. että ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Ja tämä Jeesuksen puhe, niin kuin me kuulimme tässä tekstissä, jota luin teille, se alkoi herättää ärtymystä näissä kuulijoissa. He olivat sen Jeesuksen tekemän ihmeen takia seuranneet häntä sinne järven toiselle puolelle, mutta nyt kun he ymmärsivät, että tässä meillä on, niin kuin he sanovat, että eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, ja me tunnemme hänen isänsä ja äitinsä, niin miten hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta? Ja sitten kun tämä keskustelu etenee, niin Jeesus alkaa puhua hyvin vaikeita sanoja, vaikeasti kestettäviä sanoja siitä, että hänen ruumiinsa ja verensä pitäisi syödä ja juoda. Ja tämä oli oikeastaan se syy, miksi tämä teksti tuli mieleeni, että kun me olemme käymässä Herran pöytään ja viettämään ehtoollisateriaa, jossa jokaiselle ehtoollisvieraalle sanotaan, että se leipä on Kristuksen ruumis ja se viini on Kristuksen veri. Tässä tullaan lähelle samoja aihepiirejä tässä Raamatun tekstissä. Mutta me voisimme ajatella, että kun tuo Jeesuksen puhe tuossa kohtaa oli vaikea ymmärtää ja vaikea vastaanottaa, niin voi sanoa, että nuo kuulijat varmasti liian kirjaimellisesti ajattelivat sitä, että mitä Jeesus heille puhui oman ruumiinsa syömisestä ja verensä juomisesta. Kun tässä on taustalla tämä tilanne, että ja Jeesus selittää sitä elämän leipää niin, että se on enemmän kuin se manna, mitä heidän isänsä söivät siellä autiomaassa. Ja he pitivät sitä mannan saamista siellä erämaan matkalla sellaisena suurena ihmeenä, niin kuin se olikin. Mutta se oli kuitenkin, niin kuin Jeesus opettaa, niin tuollaista ajallista ravintoa, jota syötyään ihminen ei elä ikuisesti, vaan se on sellaista ravintoa, josta tulee uudestaan nälkä. Ja jos me ajattelemme, että kun Jeesus sanoi, että kun hän on elämän leipä, joka on tullut taivaasta, että se on enemmän kuin tuo manna, niin mitä hän sillä tarkoittaa? Niin minusta me voisimme sen aivan yksinkertaisesti ajatella ja ymmärtää niin, että tavallinen leipähän on ihmiselle, siis ravinto, välttämätöntä. Kun me syömme, niin menee ehkä 4 tuntia, niin meillä alkaa olla jo kova nälkä. Ja me tiedämme, että kovin pitkään ihminen ei selviä ilman ravintoa ja ilman juotavaa. Ja Jeesus puhutteli heitä siitä, että he olivat liikaa kiinni siinä ajallisessa asiassa, että hän oli siinä ruokkimisihmeessä tarjonnut monelle tuhannelle ihmiselle ruuan. Ja hän muistutti tällä vertauksella sitä, että yhtä välttämätöntä kuin se tavallinen ravinto on ihmiselle, niin on myöskin se hengellinen ravinto, jota Jumala ihmiselle antaa. Ja kun Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä, jota ihmiset syövät, niin eikö se tarkoita yksinkertaisesti sitä, että se leivän syöminen on sama asia kuin Jeesuksen sanojen uskominen, hänen uskominen. Näin minä ajattelen sen aivan yksinkertaisesti. Ja tuo, se oli täällä jakeessa 35, Jeesus sanoikin näin, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Eli se syöminen on sama asia kuin uskominen. Ja sitten kun nuo ihmettelevät tätä ärsyyntyneenä, että miten Jeesus voi olla tällainen taivaasta tullut elämän leipä, ja Jeesus sanoi, että hän joutuu antamaan oman ruumiinsa kaikkien edestä, niin he sitä kovasti, hän sanoi, että leipä, jonka minä annan minun ruumiin, niin minä annan sen, että maailma saisi elää. Niin se väittely vaan kiivenee ja kiivenee. Ja juutalaiset kysyvät toisiltaan, että kuinka tuo mies voi antaa ruuminsa meidän syötäväksemme. Ja siihen Jeesus sitten jatkaa tällä ihmeellisellä puheellaan, että ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Jeesus kärjisti vielä entisestään puheitaan, mutta ymmärränkö oikein, että tässä on kysymys aivan samasta asiasta, eli häneen uskomisesta, että uskovatko ihmiset häneen ja ymmärtävätkö se, että se on elämän tärkein asia ihmisen pelastumiselle, se, että saa uskoa Jeesukseen Jumalan poikana ja ihmisten syntien sovittajana. Tuo leipävertaus on toisaalta hyvin yksinkertainen ja toisaalta se on hyvin semmoinen syvällinen. En tiedä, ymmärränkö siitä kaikkea, mutta enkä varmaan ymmärräkään. Mutta tulee mieleen myöskin se, miten Jeesus puhui sitä vehnän jyvästä, jonka täytyy kuolla. Se leipähän tehdään vehnästä ja jotta se vehnä voi tuottaa sadon, niin sen siemenen täytyy kuolla. Ja näin Jeesus puhui siitä, että hänen täytyy kuolla, jotta maailma saisi elää. Nämä kaikki liittyvät tähän samaan asiaan. Mutta tämä puhe oli niin kova, että sitä oli kovan kuuloista näiden kuuntelijoiden mielestä, jopa useiden opetuslasten mielestä. Ja hän sitten niin kuin myöhemmin tiedämme, että nämä sanat saivat vielä aivan uuden merkityksen silloin, kun Jeesus asetti ehtoollisen ensimmäisen kerran ja hän siinä tilanteessa siunasi sen leivän ja viinin ja sanoi nämä sanat, että se leipä on hänen ruumiinsa ja viini on hänen verensä ja hän kehoitti omaksi muistokseen viettämään tuota ateriaa, jonka hän oli asettanut. Näin vieläkin, kun me tänä päivänä sitten ehtoollista vietämme, niin me saamme ajatella, että ehtoollisella olevat leipä ja viini, Kristuksen ruumis ja veri, niin me muistuttavat meitä siitä, että kuinka kalliin uhrin Jeesus joutui antamaan meidän pelastuksemme eteen. Monet hylkäsivät Jeesuksen tässä tämän lukemani tekstin jälkeen. Kerrotaankin siitä, että siellä monet opetuslapsistankin sanoivat, että tämä on sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Ja Jeesus kyseli, että loukkaako tämä teitä? Ja hän sanoi, että teidän joukossanne on muutamia, jotka eivät usko. Seuraus tästä tilanteesta oli se, että surullisesti täällä todetaan, että monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Ja tässä samassa yhteydessä, niin kuin kuulitte, niin tuli esille se, että ihminen voi uskoa vain, jos isä sen hänelle suo. Häntä ihmistä kutsuu ja vetää puoleensa. Ihminen ei voi omasta järjestään ja tahdostaan uskoa, vaan Jumala on se, joka sen halunkin uskoa ja sen, että ihminen lähtee etsimään Jumalan rauhaa, niin se on Jumala, joka senkin jo synnyttää. No, tämä hankala tilanne, mikä näistä Jeesuksen puheista syntyy, niin toi minun mieleeni sen, että onhan niitä epäilyksiä varmasti tänäkin päivänä monenlaisia ja voi sanoa, että meidän aikanammekin niin tämä usko on hyvin outo ja järjelle käsittämätön. Se, että kristityt viettivät ehtoollista ja silloin ensimmäiset kristityt ja puhuivat Kristuksen ruumiista ja hänen verestä ja niiden nauttimisesta, niin se aiheutti vainoja ja he joutuivat puolustautumaan ja selittämään, että mitä se tarkoittaa tuo ehtoollinen. Mutta haluaisin sanoa sinulle tämän päivän Jumalan lapsi, että kun niitä epäilyksiä tulee, että tunnet olevasi jollakin tavalla outo oman uskosi kanssa tässä maailmassa ja se poikkeaa yhä enemmän valtavirran ajatuksista ja käsityksistä, niin minusta voi kuitenkin aivan vapaasti uskoa niin kuin ennenkin, aivan yksinkertaisesti, samalla tavalla niin kuin ennenkin, niin kuin isät ja äidit ja isoisät ja isoäidit ja jo Raamatun ajan ihmiset ovat uskoneet. Raamattu, sitä kannattaa lukea, se antaa vahvan tuen sille uskollemme, jota me omistamme ja myöskin sille elämälle, jonka me näemme Jumalan tahdon mukaisena Raamatun pohjalta. Me emme usko tätä aikaa varten, vaan emmekä me usko siksi, että me jotenkin tulisimme ihmisten hyväksymäksi tai että me pääsisimme helpommalla. Ei siksi, vaan sen takia, että me tavoittelemme uskossa iankaikkista elämää taivaassa. Ja onneksi kaikista elämän vaivoista huolimatta, niin kuitenkin sitten uskovaisen elämä on monella tavalla siunattu vaikeuksienkin keskellä täällä ajassa. Kun tätä ajattelin, niin minä ajattelin tätä opistoseurojen seuramerkkiä. Minä siihen kiinnitin huomioni jo paljon ennen näitä seuroja, kun se julkaistiin. Ja ehkä vielä sitten erityisesti, kun huomasin, että minun veljen tyttäreni on sen suunnitellut ja luonut. Ja tuon merkin jäin sitä oikein katsomaan, että usein ei tule kovin pitkään ehkä katsottua näitä merkkejä, mutta minä ajattelin, että siinä on tuollainen ihmeellisen levollinen tilanne. Tuli mieleen Sionin laulun sanat, jossa puhutaan siitä, että on lepopaikka suloinen laitettu Golgatalla Jeesuksen verihaavoissa, niitä nyt katselkaa. Tuo ihminen, joka siinä kuvassa on, niin käsitinkin, että nämä vuoret ja rosot, mitä hänen ympärillään ovat, kertovat siitä, että elämän polku ei ole aina helppo. On semmoisia ajallisia vaikeuksia, fyysisiä vaikeuksia, taloudellisia vaikeuksia, sairauksia, mutta myöskin uskon taisteluja ja järjen taisteluja. Mutta onneksi on näitä hetkiä, että saa levossa katsella Golgatan aurinkoa, joka lämmittää ja tuo sellaista turvaa, että ei ole hätää. Ja sitä me kaikki varmasti olemme tarvinneet nytkin, kun olemme näihin seuroihin lähteneet ja sanaan kuuloon tulleet. Haluan rohkaista kaikkia. Erityisesti ehkä ajattelen nuoria ja tänä kesänä pitkästä aikaa pääsen pitämään rippikouluakin täällä Ranuan opistolla, niin teitä nuoria erityisesti ehkä ajattelen, että missään vaiheessa antaisi järjen päästä hallitsemaan teitä niin paljon, että uskon näköalat sumenevat. Kun järki on hyvä asia ja Jumala on sen antanut meille lahjaksi, mutta me voimme senkin laittaa tämän uskon käyttöön niin, että usko hallitsee elämää ja järki sitten meitä auttaa näissä ajallisissa asioissa rakentamaan elämää. Ja niin siihen päätyivät myöskin nämä opetuslapset, että vaikka Jeesus tuntui puhuvan vaikeasti käsitettäviä asioita, ja varmaan vasta sitten, kun Jeesus oli asettanut ehtoollisen ja kuollut ja ylösnousut, niin nämä sanat avautuivat heille aivan uudella tavalla. Mutta vaikka he eivät tuossa hetkessä käsittäneet, että miksi Jeesus puhuu oman ruumiinsa syömisestä ja verensä juomisesta, niin sitten Jeesus kysyy niiltä 12 opetuslapselta, että aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastaa hänelle, että Herra, kenen luo me menisimme, sillä sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kyllä minäkin tiedän, mitä on epäilykset, ja aika helposti osaan sen kuvitella. Ja ehkä pienesti kuin kokenutkin epäilysten keskellä, että mitä jos tämä usko onkin vain sellainen ihmisten rakennelma, jolla ei ole mitään totuuspohjaa eikä kestävyyttä. Mutta olen palannut, niin kuin opetuslapsetkin, tähän, että olen kokenut, saanut kokea, niin kuin toivon, että sinäkin, että nämä iankaikkisen elämän sanat, evankeliumin sanat, ovat nostaneet ja kantaneet. Ja miten paljon uskon kautta on tullut sellaista ihmeellistä siunausta elämään, Jumalan rauhaa ja iloa. Ja niitä toivoisin, että tälläkin hetkellä katselisit. Ja jos olet tuollaisella rosoisella elämän matkalla, heikoilla omassa uskossasi, niin kyllä ainakin oma kokemus on se, että evankeliumi se on, joka nostaa sieltä epäilysten alta uskomaan vapaasti. Niin saat sinäkin uskoa tänään kaikki syntisi anteeksi, kiusaukset ja epäilykset. Jeesuksen nimessä ja veressä, on synnit anteeksi. Ja voi jotenkin niin kuin vapaan mielin käydä myöskin evankeliumin rohkaisemana ehtoollispöytään, sillä se ehtoollisateria vakuuttaa meitä samasta asiasta, mistä tuo evankeliumi, että kuinka suuren uhri Jeesus on meidän puolestamme antanut, ja se saa täyttää kiitollisuudella meidän sydämemme. Tämä puhe on jo lopuillaan, mutta ajattelin, että jonkun sanan haluaisin sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ehkä ajattelee, että on niin vaikea ottaa vastaan tuota evankeliumia, vaikka tavallaan haluaisi. Että saattaa olla sellainen kokemus, että minun ne esteet, miksi ei voi ottaa sitä vastaan ja uskoa, ovat niin suuret, että ei kukaan voi ymmärtää, että se on mahdoton. Ja kyllä minä tiedänkin, että varsin suuria esteitä kyllä onkin. Enkä niitä halua ollenkaan vähätellä, mutta sellainen ajatus tuli mieleen, että muista kuitenkin, että sielun vihollinen, kun aktiivisesti pyrkii ja haluaa pitää sinusta kiinni niin, että sinä et pääsisi vapaasti uskomaan, mutta sielun vihollisen valta on kuitenkin voitettu. Vaikka nämä ihmisten sanat tuntuvat vajailta, niin minä ajattelen, että se evankeliumi, mitä näissäkin seuroissa saarnataan, että se on täydellinen. Jumala voi antaa, kun hänelle on kaikki mahdollista, sinullekin voiman tulla hänen lapsekseen. Ja vaikka tästä yleisestä saarnasta, missä oletkin, saat uskoa. Kaikki omat syntisi ja epäuskonkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja hänen veressään.